يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا، نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. إن فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا، إن فلسطين لن نرضى بذلتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقي استجال kusoo dhawaada qaybta 42aad ee barnaamijka taariikhda Falastiin.
إن فلسطين لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة وعيش الذل يغشانا.
xalqadii hore waxay inoo joogtay iyada oo dawladdii cuthmaaniyiintu ay aad u taagdaraysay, yahuuddana ay awood ku dhex yeelatay, dowladaha ingiriiska, faransiiska iyo xataa ruushkana ay noqdeen kuwo wax ka jaangooya siyaasadda dowladdan. waxa kale oo aannu soo marnay cadaadisyadii ay dhinacyadaasi oo idil saareen dowladda cuthmaaniyiinta marka laga reebo ruushka, culaysyadaas oo looga gol lahaa inay dowladdaasi aqbasho yahuudda ka soo cararaysa dalka ruushka kadib markii uu arrinkaasi gaashaanka u daruuray suldaan cabdilxamiid athani sannadkii 1882 miilaadiyada oo waafaqsan 1299 hijriyada, waxaa caalamka islaamka gilgilay musiibo weyn oo ahayd in masar uu galay gumaysi ayna qabsatay dowladda ingiriiska. tallaabadaasi waxaa xigay in falastiin laga gooyo masar, taasoo gogolxaar u ahayd in falastiin dal looga dhigo yahuudda. musiibada labaad ee isla xilligii suldaan cabdilxamiid athani aad u soo muuqatay waxay ahayd arrinta qowmiyadda oo ah mid baalmarsan shareecada islaamka. meelaha ugu ballaaran ee uu fekerkaasi taageerada ka helayna wuxuu ahaa dalka turkiga. jamciyad loogu magacdaray turkida dhallinyarada ah ayaa looga dhawaaqay faransiiska, taasoo xurmo iyo faracyo looga sameeyey caalamka. laamaheeda ugu caansanna waxay ka jireen magaalada berliin ee dalka jarmalka iyo magaalada istanbul ee dalka turkiga. hay-addan ayaa ku saamowday kacdoonkii faransiiska, waxaana ay ku baaqaysay in la kala saaro diinta iyo dowladda, sidoo kalena caalamka islaamka la kala qaybiyo iyada oo lagu jaangooynayo isirka iyo jinsiga. waxay aaminsanaayeen in dadka turkidu ay ka fadli badan yihiin carabta, sidaa darteed jamciyaddan oo taageero ka helaysay faransiiska ayaa aasaastay farac milatari. xubnaha awoodda ku leh waxay aaminsanaayeen intooda badan afkaarta qowmiyadda, waxayna ahaayeen dad calmaaniyiin ah. arrinta layaabka leh waxay ahayd yahuuddii donama ee islaamnimada afka ka sheeganaysay ayaa ahaa udubdhexaadka jamciyaddan, waxayna u arkayeen inay tahay halka keliya ee ay ka fulin karaan hagardaamooyinkooda ka dhanka ah ummadda islaamka. caalamka islaamka, gaar ahaan dalalka carabta, waxaa iyagana ka dhismay xarakaad qowmi oo cagsi ku ah jamciyadda turkida dhallinyarada, kuwaasoo sheeganaya inay ka hortegayaan weerarka turkidu ku hayaan carabta. tanina waxay ahayd musiibo weyn oo soo wajahday dowladdii cuthmaaniyiinta. hartazel oo ahaa wariye iyo siyaasi yahuudi ah oo ka soo jeeda yurub, ahaana aasaasaha rasmiga ah ee xarakada sahyooniyadda, ayaa bilaabay olole caalami ah oo lagu doonayo in caalamka looga dhaadhiciyo in yahuudda dal looga dhigo falastiin. wuxuu aaday dalka jarmalka laakiin soo dhoweyn kama helin. kadib waxa uu u safray dalka ruushka, sidoo kalena kama helin qaabilaad fiican. laakiin baahidiisa ugu badan waxa uu ka helay dalka ingiriiska, oo awalba isagu ku taamayay in falastiin dal looga dhigo yahuudda. intaas kuma kaaftoomine waxa uu soo aaday caalamka islaamka, gaar ahaan dalka turkiga, si uu suldaan cabdilxamiid uga dhaadhiciyo inuu ogolaado in yahuudda deegaan looga dhigo falastiin. haddaba muxuu suldaanku uga jawaabay dalabkaas? waxaa ka warramaya sheikh mukhtaar maxamed cuthmaan.
awalan suldaan cabdilxamiid athani, gaalkan yahuudiga ah ee hartazel, wuxuu u bandhigay markii dowladdii cuthmaaniyada ay daciiftay. suldaan cabdilxamiid buu u yimid, wuxuu u soo bandhigay hanti fara badan, isagoo raba dowla yahuudiya. muxuu soo bandhigay? بقول إكنتن مليون أو ليرة ذهب أه سلطان عبد الحميد سكارة جابك وكشبويري ملايين دولار يقول لك أنت أقول وح أنت سيدر ديني دولة عثمانية يقولها جميع أنت هذول دنا وكاب حنيا كو بقول إلا لاتن مليون واحد كسر ميسان دولة عثمانية مراكب هذا أي كل سنة يسيد كده أنت بقول لاتن مليون فرنك ذهبي فرنسيس وح أنت سيدر قاضي الدين أيام كسينا يا وأن فائدة لو سهرنا ينن صدنا إشان مليون أو ليرة سي خزنة دولة عثمانية عن دين لوجي لنن وجدة ولا عدا علص جامعة دي جامعة عثمانية في قدسنا أو كل سينا أنا قاعد سينا أو ضعنا رجالبات كعسنا وكاد جنينا قضية جارهان إرمينيا وأدو كعسنا أنا قاعد كاد جنينا يهود أودي لهذين مركز وحصل عبيك قرن كرا وحاصر لن سلطان عبد الحميد في مقابل ماذا أنا كاسي بدل كيس محي ربان وعازا يوصل بلقى محي ربان هارت الزل أو يهود كان وفتي يهودي كسعداء محور ربا إعطاؤه مستعمرة خارج القدس قدس مستعمرة كبحسن الرباكو وإن يسمح لليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين يأينو سلطان عبد الحميد وصحيحه وقلاده إن يهود عالم كوكو مغن أي أسوى قحان وقلاده إن أسوى قحان بيت المقدس أي مادان أرض فلسطين أي مادان وقلاده هذو السلطان كصحيحنا يهودو دنبا سوق القوليس ميج سود دقيس وامده او قبان دونا مركا دنبا انجليس كو سمين دونا وي مركي دولة عثمانية جلبان لدلي لماتي او دولك مالغو مصدي كبعدي انجليس كو قبسا او سمين دونا وي اذو نو سمير سلطان عبد الحميد رحمه الله محوهري اولا هرتوادي ذي رفض هذه العروض رفضا قاطعا ديد مقعن ابي وكبد معانا وادي ذي أنا رغالي من قناة يوري حسن كل جورتة أكله محمد بن سلمان أكله موسى بيلي أكله كل نوع عصا كله من قناة يوري كده قطعي معنا سجل لجاسي وكوري لكن كل نوع عصا روكي واحد ولا قطعي شو أنت سمليان ولا بنسين هذيل ديرة ها إسكت إحنا دراك كسر دانا لا أنا من قناة يوري كعبلك كي يبصري أكله أردن إذا مسوي سوير وادي ذي أبو رغال أنا من قناة يوري أبو رغال كلمات كأت كأم عام بدن أيوري هرسل وصوب بندق وعيري تلاب ير دمبه او ارنك نوعاس كسابسنا الى ما ايمان كرتوير وير ان كو شيغ رنتو وير انو 8 سنتيمتر او كسابسن ارض فلسطين ما كوسين كرويل سببته ما هي لانه ليس ملكي بل ملك شعبي ملكي انا والله ما باه ويرون كوسين كرو شعبكي اسكلي شعبكي ملكو ليو لجيدا مسلمين تو دن اي لجيدا او عثمانيه دي دوله اسلاميه غودهان waxay ku timid dhig muslimiin bay ku timid saaftooda bay ku timid bu yiri hadii dhulkooda laga taabtana سيرتو إلى بحياة مركا كده بوحيري وحيمان دونا مالن وهرتس القادم دونا نولكاس فلسطين بلا ثمن انت أصحولان هدو أقولها هي يدو انت أصحولان أن ليقى قادنين وميل على قادم دونا لمن قادم دونا نولكاسي إسوغو نولكا نلا ورن وديقين نلا دينين وشهادة قادنين وديقين وصندادنين كلمات كاس قيمها بضن له أيو يري هرتس النبرتي وكل دقاقي إسوغو قلبي جبسن نية جبسن أيها الكاكو بحي وحونا يري لا يمكن أبدا إقامة السلطان لليهود في داخل فلسطين إلا بإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني هرسل بعدها يهودك دادك كل شيء وحو يري واليهود ينبقليسين بو يري مرنا السورطة قلمة أهبو يري دولة يهودة إن فلسطين دحد إذا لقد تاقو إن توجوغو السلطان عبد الحميد إن الهدام أغي
قباني ماذا والو دنسالونا ديدي
kulamada ballaaran ee uu Hartzel la yeeshay dawladaha caalamka oo ay ka mid tahay Uthmaniyiinta waxa uga soo baxay laba hadaf oo muhiim u ah si uu u xaqiijiyo yoolkiisa ah in Falastiin uu Yahuudda u gacan geliyo midka koobaad waa in la rida dawladda Uthmaniyiinta hadafka labaadna waa in talada laga tuuro maamulka Orthodoxka ee ka jira Ruushka kaasoo ka soo horjeeda in Yahuudda dalkaasi ku nool ay u qaxaan Falastiin si hadaba loo xaqiijiyo hadafka koobaad waxay jamciyadda cilmiyaniga ah ee Turkidu bilowday inay dhaleeceyso oo wax ka sheegto Sultan Abdulhamid II tabaddalkeedana la bomboonayo shakhsiyaad cilmiyaniyiin Turki ah si ay dadku ugu hirtaan oo ay hoggaamiyeyaal wanaagsan ugu arkaan arintan waxaa barbar socday isku dayo ay yahuudi doonama ku doonayeen inay ku kharijiyaan Sultan Abdul Hamid Athani dhanka kalena maadaama wacyiga diineed ee ummada uu aad u liitay waxay shacabiga Turkiga ku dagmeen cilmaaniyada iyo cilmaaniyinta iyaga oo ka hor yimid Sultan Abdul Hamid uguna baaqay inuu xilka ka dago kun 1909kii miilaadiyada waxaa xilka laga tuuray Sultan Abdul Hamid Athani gudiga jamciyadda Turkiga dhalinyarada ah ayaana la wareegay xukunka iyaga oo khaliif magac u yeel ah ka dhigtay Muhammad Al-Khamis markaas Sultan Abdul Hamid Athani ayaa waxa uu yiri sababta xilka la iga qaaday waa inaan yahuuda u diiday dhulka Falastiin inay degaan markii ay xilka la wareegtay jamciyadda la baxday Turkiga dhalinyarada waxay dhistay gole wasiiro oo ka kooban 13 kuwaasoo uu midkood carab yahay halka 9 kale ay turki yihiin iyadoo 3 wasiir ay si toos ah oo aan gabasho lahayn u matalayeen yahuuda iyaga ayaana ugu awood badnaa golaha fulinta waa sida ay hadda u dhisan yihiin golaha wasiirada iyo baarlamaanka dawladda federaalka kuwaasoo intooda ugu badan matalaya dawlado shisheeye sida uu saxaafadda u sheegay xildhibaan Muhammad Aananuug oo ka mid ah baarlamaanka Muqdisho
wadanka markuu burburay sidiisaba xalaq galeen oo iska noqday cid kasta oo soo shaqatay reportka baarlamaanka sadda yar koon joogna doodihiisa markay ka dhacayaan barnaamijka markay soo joogtay safaaradahaas xalana ku yaal xubti way hayaa wixii meesha ka dhacay yaa u sheega meeshan waa la isdhex jooga mid markay ingiriiska report gareeyay mid talyaaniga report gareeyay mid adisaab arabeed gareeyay hadii la noqdo dalka yaa u shaqeynaa
awr kidal yahan geela waa laga dhufanaaye ama doobadiyo sayla dad gacanta dibtaaye haye jebasa skola dashan xidina dareen
bannaan baxyo ballaaran oo ay shacabka Turkidu kaga hor yimaadeen yahuudda matalaada ku yeeshay golaha wasiirada ayaa waxaa ka hortagay ciidamada cilmaaniyiinta Turkida oo xoog isticmaalaya xeerarkii ugu horeeyay ee ay meel mariyeen golaha wasiirada wuxuu noqday in meesha laga saaro qaraarkii yahuudda u diidayay inay degaan ka helaan dhulka Falastiin markii la laalay xeerkaas yahuuddi ku nooleyd caalamka waxay bilaabeen inay u soo guuraan dhulka Falastiin dhowr sannadood kadib afgembigii lagu sameeyay Sultan Abdul Hamid Athani waxa sannadkii 1914kii bilowday waxa loogu yeeray dagaalkii koobaad ee dunida kaasoo ay Uthmaniyiintu qayb ka ahaayeen ciidamadoodii ugu badnaana lagu laayay waxa isla waqtigaasi Falastiin joogay 100,000 oo askari oo ku abtirsada Uthmaniyiinta laakiin uu hoggaankoodu hayo khaa'in lagu magacaabo Mustafa Kemal Ataturk Ingiriiska ayaa markan qaaday tallaabo kale oo uu ku doonayo inuu ku tirtiro inta ka hartay khilaafada Uthmaniyiinta waxaana tallaabooyinkaasi qaadaa dhigaya Sheikh Jaamac Muhammad Uthman
nimankan Ingiriiska la yiraahdo ama gaalada la yiraahdo waaga Ingiriiska ugu tun weynaa markii qarnigii naga tagay horaantiisi dagaalkii koowaad uu dhamaaday adduunka uu dhamaaday gaalada waxa dagaalka koowaad ku sheegan oo 14kii 1914kii bilaabmay 18kii ku dhamaaday waqtiga ayaa wixii ka horeeyay gaala waxa ugu xoog badnaa horta Mareykanka iska fogaa isagoo jasiiradiisa halkaas ku xidhan lama aqoonba askari kaliya oo Mareykan xataa muusan joogin Yurub iyo Aasiya iyo Afrika ma joogin halkaas ku ekaayeen dagaalka ka hor waxaa adduunka ugu tunweynaa oo la oran jiray mamlakada latii la taqibu anha shams boqortooyada qorraxda ay ka dhicin isku magacaabay nimanka leh Ingiriiska ama Britaaniyiinta marka waayo waxay saa u leeyihiin Australia qabsadeen oo aqsa sharqa meesha ugu dambeysa bari ah waxay kaloona haysteen America markaas ay qabsadeen ilaa America dadka qabsaday gaalada caadimaad xukunta waa nimankii Welsh ay ka tagay Britaaniya ka tagay ba xukuma Afrikaana way gumaysanayeen marka caalamkii marka la yaqaano dhan waxay leeyihiin qoraxdu waa nagama dhacdo waa runtood hadii qoraxdu ay ka dhacdo Australia America ay joogto hadii America ay dhacdo Afrika ay joogto wax kale nimankaas ay ahaayeen nimankii iyaga ahaa marka waxay rabeen dawlad Uthmaniye inay afka dhulka u daraan markii dagaalkii wada laga qayb geliyay baa lagu daray waa laga riyay dawlad Uthmaniye waa laga riyay iska jilacsanayd waxaa markaa la rabay in shakhsiyo carab ah oo xogaal ilaa traktu ama Uthmaniyiintu waxay haysteen caalamka carabiga oo dhan marka iyaga guud ahaan xukumeeyay markaas waxaa la rabay carabtii in lagu diro khilaaf Uthmaniyiga Turkiga lagu diro oo la yiraahdo idinkoo idinka risaaladu igu soo degtay idinkoo nabiga idinku dhashay idinkoo ardul xarameenka jooga sidee niman cusmaaniyiin oo caajimi idinku talinaya gaalada waa odhanaysa ka waran marka waxay heleen dad bay heleen ninkii la odhan jiray shariif xuseen oo kuwan maanta urdun xukuma awoogood aha duriyadan aada u liidata isku magacaaba mamlaka lurdunya haashim iyo isku magacaaba waa reer bani haashim dad nabigu ku abtirsanaya laakiin dee maxay abtirsanaya ku talaya haddaad diintaada aad weydo ninkaas shariif xuseen ayay la fureen hadallo nin leh mak mahoon oo manduubkii ingiriiska masar u fadhiyey baa liya ninka aduu meel saar ka dhaadhici fikradaas cusmaaniinta la dagaalan thawr carabiya waxlaa samee markaad atraagta ka saarto ama turkiga aad ka saarto cusmaaniinta jasiira carabiya oo dhan iyo shaam iyo masar maad ka saarto iyo ciraaq meel kastaad ka saarto adiga waxaan kaa dhigaynaa mamlaka carabiya waxlayaan ku boqortooyada carabiyad adaan ku siinanaa waa khiyaamiya dhagar isagana waxba lama siin markii dambe waxay markaas ku itifaaqeen waxaa la yihahdaa muraasalaatu xuseen makmahoon magmahoonka iyo xuseenka isdhaafsanaya muraasalaadba ma ishormarsan jireen marka 1916 ayaa sawr carabi waxa la yihahda ayuu ninkaas ku dhawaaqay turkigiiba aada loola dagaalamay turkiga waxaa lagu uroriyey dhulkooda asliga turkiga halkaasi ku urtay
isla waqtigii shariif xuseen bilaabay kacdoonkii carbeed ee ka dhanka ahaa turkida waxaa timid musiibo kale oo la degtay caalamka islaamka taasoo loogu magacdaray heshiiskii sykes piko oo lagu kala qaybsaday caalamka islaamka sykes oo ahaa wakiilkii ingiriiska ee arrimaha bariga soke iyo george pico oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa kulan ay ku yeesheen dalka ruushka waxay ku heshiiyeen inay kala qaybsadaan dhulka ay maamusho dowladda cuhmaaniyiinta ee muslimiintu leeyihiin inkastoo heshiiskaasi ahaa mid qarsoodi ah haddana dowladda ruushka ayaa warbaahinta u soo dusisay shariif xuseen ayaa markii uu qodobada heshiiska arkay wuxuu isaga oo cabanaya u tegay dowladda ingiriiska waxaana lagu soo qanciyey hadallo marin habaabin ah iyada oo loo sheegay in warkaasi uu galay warbaahinta oo keliya balse aanu ahayn go'aan rasmi ah oo la gaaray sannadkii 1917 waxaa dhacay dhowr arrimood oo musiibo ku ahaa caalamka islaamka waa midka koowaade waxaa 25 Oktoobar ee sannadkaasi dalka ruushka ka dhacay kacdoonkii shuuciyadda oo ay talada waddanka kula wareegeen shakhsiyaad xambaarsan fikirka karol merkis oo ahaa yahuudi waxay tani ka dhigan tahay in dowladdii nasraaniyadda orthodokiska ee diidanayd in yahuudda ruushka joogtaahi u guuraan dhulka falastiin sidaa darteed waxaa yahuudda ruushka loo oggolaaday inay u hayaamaan beytulmaqdes toddobaad kadib kacdoonkii shuuciyadda ee ruushka waxaa 2 November ee 1917 wasiirkii arrimaha dibadda ingiriiska oo la oran jiray balfour ayaa fariin u diray hantiilihii yahuudiga ahaa ee rothschild fariintaas oo uu ugu sheegay ballanqaad ah in ingiriiska ay yahuudda dowlad uga dhisayaan dhulka falastiin inkastoo xilligaas aanay weli dowladda ingiriisku la wareegin dhulka falastiin haddana waxay qaaday tallaabo halis ah waxay fariin u dirtay dabadhilif mustafa kamaal ataturk cilmaanigii aadka u necbaa islaamka iyo muslimiinta oo waqtigaasi mas-uul ka ahaa ciidamadii cuhmaaniyiinta ee joogay falastiin mustafa kamal wuxuu ingiriiska ka codsaday inay kala shaqeeyaan sidii uu ku noqon lahaa hogaamiyaha turkiga taa beddelkeedana uu isagu dhulka falastiin ku wareejinayo ciidamada ingiriiska 2 toddobaad kadib ballanqaadkii balfour ciidamadii ingiriiska ayaa gaaray falastiin sarkaalkii hogaaminayay askartaasi nasaarada ah ayaa waxa uu yidhi hadal taariikhda galay oo ahaa hadda ayay dhammaadeen dagaaladii saliibiyiinta mustafa kamal ataturk ayaa ahaa nin aad u liita kaasoo marka laga yimaado inuu yahuudda wax ka dejiyey falastiin mar kale geystay dhibaatooyin xanuun badan waxaana ka warramaya asheikh suldaan maxamed aale maxamed
mustafa ataturki asalkii waxaa la sheegaa inuu dhashay 1880-kii magaalo la yidhaahdo salaaniik buu ku dhashay waxaana joogay sidaa la sheegay 140,000 oo yahuuda marka asalkiisu waxaa ahaa yuhuud buu ahaa yuhuud ayuu ahaa aabihii turki hadduu noqdo hooyadee yuhuud bay ahay haddii kale labadooduba waxay ahaa yuhuud bay ahay waxaa la sheegay aabihii in loo odhan jiray cali rida hooyadiina loo odhan jiray zubayda laakiinse isagu maaratay sidaa laga sheego oo taariikhda isaga xaggiisa laga warinayo ama ay sheegaan ma u ictiraafin labadaa midnaba xitaa waxaa la sheegay janaasadoodiina uu ka qayb gelin waagii uu yaraana waxaa la sheegay inuu ku dhib badnaa waalidkii oo qof ohintiisu aad u dhib u badan tahay oo dhibaato badan uu ahaa intii uu weynaadeen qof maaratay aan meelaha islaamka uu joogo aan joogin buu ahaa ninka yahuudda ku soo dhex koray xitaa magaca aw aabihii wax loogu daro oo awowgii lama garanayo xitaa hooyadii saasoo kaleto cidda asalkii soo jeedo oo mataana dadka muslimiinta magacyo la garanaya iyo asal garanay lahaayeen maadaama uu yahuuddu ku dhex jiray yahuudumuu ku dhashay wuxuu maaragtay ka mid ahaa ciidankii khilaafada ee joogay wuxuuna ahaa waqtiyadii ay fasaxday khilaafadu sida la sheego in mataana ururo la samaysan karo ururkii mataqaana maxaa ahayd ururadii qaar buu ka mid noqday marka wuxuu maaragtay maxaa ahaydee ahaa askari weliba andaarkii dhulkaa markii la haystay dadkii xornimadeeda ka qayb galay ayuu ahaa fursadna waxaa siisay gaalada waxaana dabada ka waday sida la sheegay ingiriiska oo maaragtay maxaa ahaydee ka dambeeyey waxyaabihii uu sameynayay waxyaabaha uu markaa sameeyey waxaa ka mid ahayd inuu mataqaanaa markii dagaalkii dadka uu iska dhigay nin murshid ahoo dagaalka u dagaalamaya jihaadkii ku jira oo aada intuu u dagaalamay buduulo ka muuqatay dad badanna ay u riyaaqeen meelihii la qabsadayna dadkii u sababta ahaa uu ka mid ahaa kadibna uu maaragtay markii dambe ku caasiyey khilaafadii khilaafadan amar ku bixisay in lasoo qabto ankara xaggeeda oo markaa ka dhigteen saldhig halkaana xisbi laga soo aasaasay xisbigaana isagu uu madax u noqday halkaa mataqaana kacaankiisa uu kasoo bilowday marka mustafa ataturki wuxuu maaragtay maxaa ahayd iclaanshay wuxuu mataqaanaa u kacay wixii khilaafada lidkeeda ahaa oo dhan ayuu sameeyey wuxuuna ku dhawaaqay inaan khilaafi jirin magac la yidhaahdo dowladda turkiga in loo baahay in la sameeyo arrintaasi markaa dad badan ayaa la weynaatay oo ku raacay oo markii horeba gabanaayo laga yaabay inay dadka islaamka ah iyo mujaahidiinta ka cabsanayeen waxaa dhacay kala jab waxaana mataqaana maaragtay markaa gacantiisa ku baxay ama sida la sheegayba uu iclaamiyey in khilaafadii islaamku ay duntay 1924 lana aasaasay dowlad loo yaqaano dowladda turkiga ayna ka infisaaleen dowladdii la odhan jiray dowlad islaamiya wax ka jiraan dowladdaas aanay jirin marka maadaama maqarka islaamku uu ahaa dhulka turkiga uu badnaa khilaafaduba xagga ay ka jirtay waxaa cidhiidhi galay waxa la wixii mujaahidiin ahaa iyo caa'ilaadka islaamka dhulka deganaa oo dhan waxaa ku yimi dhibaato xoog la ku timi waxay samaysteen dastuurka duwan dastuurkii ay raacayeen waagaabada iyadu mataqaanaa mustafa ataturk uu soo baxayay iyo waa ay mataqaanaa maaragtay maxaa ahayd u dhacay khilaaf badan u dhacay waa mataqaanaa kitaabkii ilaahay laga fogaaday waa munkaraadkii ay bateen waa suufiyadii ay badatay iyo waxay ahayd maaragtay waqti ama waa shareecadiiba ay xitaa khilaafada tadbiiqeeda uu ku yar yahay towxiidkii laga tegay waxaa noqotay wax lagu diimo towxiidkii ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kacay mataqaanaa dad aan mujaahidiin ahayn oo dadkii mujaahidiinta la colaytamaya jiilal waxaa la bedelay luqadii carabiga ahayd ee lagu hadlayay iyadoo qolo kastaa luqadeeda ay leedahay haddana rasmiga waxaa ahaa luqadda islaamka luqal carabiya taana waa la bedelay luqadii turkiga lagu bedelay wuxuu diiday qur-aanka akhriskiisii wuxuu diiday masaajidadii iyo maaratay dhismihoodii waxaa la bedelay mataqaanaa maaratay adimaadii baa la bedelay waxaa la bedelay faatixadii dhammaantood waxaa lagu bedelay salaada xitaa wixii lagu tukanaya luqa turkiya waxaa la xidhay garkii waxaa la khilaafay wax alla ala wixii sunna ahaa ee sunnihii nabi maxamed sala allahu caleyhi wasalam iyo diintii asalka ahaa laga soo maaratay dheegtay ee dadka islaamka raaciyeen waxaa la bilaabay wax alla ala wixii diinta kullida oo dhan awaamirtii la nahiyey oo dhan mustafa ataturki saasuu ahaa nin khilaafadii islaamka ka horyimay uu ahaa foolxumooyinkaas oo dhan buu ku dhaqaaqay waxaa bannaanka loo soo saaray dumarkii ayaa loo soo saaray waxaa laga hortegay cid kasta oo ay ka muuqato calaamad islaama in la dilo in la xidho iyo in la masaafuriyo ayay noqdeen waxaa la qaaday maalkoodii waxaa la galay dhulka ay deganaayeen iyo dhulkii maarata xurmadooda ahaa oo dhan faraha lala galay markaa shar buu ahaa
dabin buu idin qoonayaa waydin daagayaayeen dirhamku idin qubaa ayaa dibuu goysaanee markaa hore dabku idin ka dhigi dumaar sidiise
xilligan ay soconayaan hagardaamooyinka waxay shacabka reer falastiin badankood ku sirmeen fikradda qowmiyadda carbeed ee ka dhanka ah turkida shacabka reer falastiin ayaa aaminay in ciidamada ingiriiska ee dhulkooda qabsaday ay yihiin nabad ilaaliyaal kana shaqaynayaan sidii ay shacabka uga xoroobi lahaayeen maamulka turkida iyo in falastiin loo dhiso boqortooyo carbeed oo uu hogaaminayo shariif xuseen tusaalaha xaqiiqadan caddaynayaahi waxa uu yahay in ka hor soo gelitaanka ciidamada ingiriiska ee falastiin halkaasi laga dhisay urur loogu magacdaray jamciyadda islaamka iyo masiixiyadda jamciyaddan oo hawsheedu tahay marin habaabinta bulshada iyo in laga xorayo fakar ahaan dowladdii cuhmaaniyiinta jamciyadan ayaa markii dambe ingiriiska u qaabilsanayd maamulka madaniga ah ee falastiiniyiinta arrimaha la yaabka lehna waxaa ka mid ahaa inay xubno ka ahaayeen dad cilmiga u nasab sheegta dowladda ingiriiska ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku dejinayso cerada ka jirta caalamka islaamka kadib markii uu si rasmi ah u baahay heshiiskii Sykes-Picot waxayna xoogga saartay sidii ay u qancin lahayd boqor Shariif Xuseen waxay maamulka Ciraaq ku wareejisay wiil uu dhalay Shariif Xuseen oo lagu magacaabi jiray Faisal halka wiilkiisa labaad ee Cabdullah ay u dhiibtay hoggaaminta Urdun oo aan xilligaasi ahayn dal madax bannaan kaliyana loo aqoon jiray mandiqada bariga wabiga Urdun inkastoo maamuladaasi magac u yeelada ah ee Shariif Xuseen wiilashiisa laga siiyay Ciraaq iyo Urdun haddana waxay tallaabadan ay dowladda Ingiriiska ka dejisay ama ka qaaday culaysyo haystay dad badan oo ku noolaa caalamka Islaamka ayaana iska dhaadhiciyay dhallanteed ah inay heleen wax ka mid ah xuquuqdooda dhammaan maamuladan uu Ingiriisku dhisay waxaa si rasmi ah majaraha ugu hayay saraakiisha ciidamada Ingiriiska Falastiinna waxaa laga dhisay maamul madani iyo askari isugu jira oo toos uga amar qaata xafiiska Ingiriiska ee magaalada Al-Qaahira markay halka joogto yahuuddu waxay heleen fursad aad u ballaaran oo ay dadka ku yahuudiyeynayaan iyaga oo ka faa'iideysanaya tallaabooyinkii Hartzell iyo ballanqaadkii Balfour
dalkan Falastiin markii la qabsanayay maraaxil ayaa Ingiriisku maartay tallaabada hal mar maartay lagu soo boodin ee waa loo diyaariyay markay yahuuddu meesha ay qabsadaan tahiyaa loogu sameeyay ama gogol xaal ah loogu sameeyay 1918 bay sheekadan ka bilaabaysaa waxay ku dhamaanaysaa marxalad hore waa dhowr marxalad bay mareen marxalad uu horeysa waxay ka bilaabaysaa 1918 markii dagaalka labaad adduunka dhamaaday waxay ku dhamaataa 1948 waa arrin ku dhamaatay marxaladii markii dowladda Israa'iil aan loo leeyahay lagu dhawaaqay waa wax u dhow 30 sano weeyaan marxaladaas waxay sameeyeen gaaladu waxay sameeyeen generaalkii maaragtay Masar xukumeeyay oo Ingiriiska ahaa ninkii la yiraahdo Linville oran jiray xaakim Britaani ala falastiin falastiin xukumeeyay iyo nin kale ayaa arintan dejiyay waxay dejiyeen maarta yahuuda in la dejiyo in lagu soo ururiyo meesha la yiraahdo falastiin marka iyagii yahuudi iyo ingiriiska way isku hal saf noqday siyaasada wada dejiyay marxaladaas marxaladaas ay ahayd marxalada labaad waxay ahayd in la dhiriyo hijrada ay soo hijroonay yahuudi iyo falastiin soo hijroonay yurub oo dhan laga soo ururiyo waliba gaarantaas waxay aad u sii markii khilaafa islaamiga 1948 la riday markaas ayaa arintan aad ugu hirgashay oo aad difaacad badan ama kooxo badan ay ku soo ururiyeen falastiin qaybta labaad ama muxuurka saddexaad afar labaad ay gaaladu markaa ay dhulka ku diyaariyeen in yahuudda loo diyaariyo falastiin waxay ahayd dhulka falastiin in lagala wareego dhulkiisa lagaba iibsado imtilaaku araadi falastiiniya dhulka horta ka gadanoo nimanka nin kastoo yahuudiya intaasoo maliyaha loo dhiibo carabku waa in dhasarcaado gurigaaga waxaad naga siisataa 100,000 500,000 guri yar iska basiida ninkii wax leeyahay beri waa guri kala dhisan doontaa gurigaaga iska gad saasa dhulka nimanka loogala wareejiyey marka iyada waxaa ku noolaa markii dowlad Cumaaliya jirtay waxaa ku noolaa falastiin 4,500 yahuudi kaliya laakiin goorma waxay gaadheen 600,000 bay gaadheen wallahi waxa leeyahay shaali maxaa maanta ugeeg wixii falastiin ku dhacay maanta waa waxaan ugu socda weeyaan arinta kale ayana la soo diyaariyay waxay ahayd iqtisaadka falastiin gacanta in loo geliyo yahuuda dhaqaalaha maanta inagana waan aragna waxa dhaqaalaheena ku socda iyo cindu gacanta ugu jiro qaybta afraad ay maartay iyadana ahayd ama muxuurka afraad wuxuu ahaa tacliinta tacliintii waxa gacanta loo geliyay tacliintii waxa loo geliyay yahuudi baa gacanta loo geliyay midda shanaadna waxay ahayd iclaamkii iyo warbaahintii ee falastiin waxa ka socdana yahuud baa gacanta loo geliyay saas maarta falastiin loogu qaatay marxaladda maaragtay taaka taakada ama talabadaas ayaa falastiin gacanta yahuuda ku gashay iyadoo dadka ugu badan ee saacada ay ahaayeen ingiriiska iyo maraykanka
ya muslimuna ila mata hadha as-sukun
halqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob sanadkii 1882 miilaadiyada oo waafaqsan 1299 hijriyada waxaa Masar qabsaday Ingiriiska taasoo keentay in la kala jaro Masar iyo Falastiin loona gogol xaaro in Yahuudda dal looga dhigo Falastiin musiibada kale ee soo wajahday dawladdii Cuthmaaniyiinta waxay ahayd arrinta qowmiyadda iyo qabyaaladda taasoo ahayd dhagar ay soo maleegeen wadamada reer galbeedka 1909 miilaadiyada waxaa xilka laga tuuray Sultan Cabdul Xamiid II xukunkana waxaa la wareegay jamciyadda Turkida dhalinyarada oo taageero ka helayay dawladaha reer Yurub مصطفى كمال أتا تركي أو أه نينك أي ماانتا تركيدو أو يقانان آبهي تركيدا أو كمدها دولدي عثمانيين تا أيا إنجريس كوري جيي دولك فلسطين نينك ها إساقا مناسبة لغو قدرين أيو أيا وحا سنتكي لصودا في مقدشو كوغباتي دولد فدرالكا ugu dambeyntii dhibaatooyinkaas oo dhami waxay dhaceen markii ay muslimiintu ka tageen jihaadka iyo wax iska dhicinta kuna mashquuleen adduunyada oo kaliya
ahin filastin lan narda bidillatina kayfa alhayat wa aish adh-dhulm yaghshana ahin filastin wal ahzan taghmuruna
dhegaystayaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa qaybta 42-aad ee barnaamijka taariikhda Falastiin tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu
عيناني لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عيناني لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا